Ekainaren 8an eta 9an topatu sarearen topaketak burutuko dira Lesakan. Bi egunez elkarrekin eztabaidatu, ikasi eta komunikazio proiektuaren oraina eta etorkizunari buruz gogoetatzeko tarte hartuko dute elkarlanean. Topaketen xehetasun gehiago emango dizkigu hala ere telefonaren bestaldean dagoen Maian Etxoperena. Arratsaldeon, Maian, ez moduz?
Bai, arratsaldeon, ongitazu.
Ondo ere. Bueno, Maian, aste bete eta piku geratzen da topatuketak burutzeko, baina lehenik eta behin, pixkat denok testu inguruan jartzeko, kontatuko zeniguke zertara datozen topaketa hauek zein helbururekin egiten dituzuen?
Bai, bueno, ba, izenak berak dion bezala, topatuketak edo topaturen sarearen topaketak, ba, pixkat helburu nagusitzat dute edo, ba, topaturen bueltan dabiltzan gazte ezberdinak elkartzea, eta zuk hasieran esan duzun bezala, ba, elkarrekin ikastea, eta topaturen proiektua bera baloratza eta aurrera begira jartzea, baina, bueno, pixkate kokatzearen, bueno, 2016ko abenduan Barainenen egin ziren gaztereiki topaketetan hasi ginen pixka bat eztabaidatzen guzti honen inguruan. Aurretik ere topatuko zuen bere sarea, betidanik izan delako tresna parte hartzailea edo hori izan da behintzat helburua, baina ikusten genuen hazen, ba, pixka topaturen izaera parte hartzaile horretan sakondu behar genuela eta horretarako sare bat osatu behar genuela. Orduan pixkate hortatik abiatuta hasi ginen sare hori osatzen eta bueno, azkenan Euskal Herri osoan dabilenez sare hori, ba, ikusten genuen garrantzitsua zela, ba, urtean behin edo tartean behin, ba, sareko kide guztiak elkartzea, ba, bai, ba, hori, urte osoko plangintza antolatzeari begira, baina baita ere, ba, ezagutzeari begira. Mm-hmm. Eta zentzu horretan, ba, iaz lehenengo aldiz egin genituen topaturen sareen topaketak Gernikan eta bueno, urten bigarren aldiz egingo ditugu eta oraingo hontan Lesakan.
Mm-hmm. Aipatu duzu Maian, iaz egin zenituztela lehenengo aldiz topaketa hauek, sareko jendearen arteko topaketa hauek, suposatzen dut balorazio positiboa egingo zenutela urten ere berriro errepikatzeko.
Bai, hori da, bai. Iazan fruitu ondiak eman zituzten. Iaz egun bakarrekoak egin genituen Gernikan, astran egin genituen topaketa horiek, eta esan bezala, pues, balio izan zuen bai elkar ezagutzeko, ba, elkartu gainelako leku ezberdinetako jendea, ba, bai bizkaitarrak, nafarrak, ipar euskal herrikoak, bueno, hori, leku ezberdinetakoak, eta bai genuela, ba, pixkate topaturen balorazioa, baita ere ikasturte honetako plangintza elkarrekin osaten saiatu ginen, eta bueno, ikusi genuen polita izan zela itzordu hori, eta terpik ez da merezizula, eta hori, ba, horregatik antolatu ditugu ekainaren 8an.
Mm-hmm. Maiane, aipatu dituzu topatu sareak, gazteraikitik etorritako eztabaida eta osnarketa batzuen arira, ba, bueno, sareekin hasi zinetela, erronka hori martxan jarri zenutela, dagoeneko pasadira hilabete batzuk, eta esan dezakegu Euskal Herriko herrialde batzuetan martxan daudela ia topatu sare horiek.
Bai, hori da. Bai, leku batzutan martxan gaude, beste batzutan gutxiago, baina, bueno, pixkatola argazki orokor bat emate aldera, egia da Gipuzkoan eta Bizkaian gaudela bereziki saretuen, eta, bueno, uste dugu topatu bera ere hor kontsumitzen dela, erabiltzen dela gehien, eta eskualdeko eta herri askotan dauzkagu kontaktuak, eta gero pixka batxua behago, baina bueno, pixkanaka ere bagabiltza kontaktuak egiten, ba, Nafarroan bereziki Iruña herrian badukagu lantaletxo bat, edo kontaktu sorta bat behintzat bai, eta bueno, Araban eta Ipar Euskal Herrian ere, ba, kontaktu batzuk oraindik lantaldea sortzea ez dugu lortu, baina bueno, bagabiltza pixkanaka horretan.
Martxa behintzat hartuta dago eta hori ez da gutxi, baina Maian, topatu sareko kide izateko edo, ez dakite zer egin behar da, ze baldintza bete behar dira, interesatua dagoen edo nor hurbildu daiteke zuen gana?
Bai, hori da, bai, baldintza bakarra, motivatuta egotea eta laguntzeko preste egotea. Bai, azken finean, ba, topatun modu zorreinetara egin daiteke ekarpena, eta lehenengo eta behin, ba, izan daiteke bakarrik, ba, zure herriko gazte kantolatzen duten horren berri guri helaraztea, bai, emailez, bai, kontaktu zuzenaren bitartez, azkenean, topatuk hola funtzionatzen du, ez? Jendeak bidaltzen dugu informazioa eta horrela osatzen dugu pixkanaka webgunea eta hola egiten ditugu ere bai bideo ezberdinak. Eta gero ba hortik aurrera, ba egin daitezke ekarpen ezberdinak, bai albisteak, erreportajeak edo dena delakoak idatzita, bai guri lagunduta ba bideo ezberdinak egiten edo jarraipenetan ere bai, ba adibidez, jarraipenetan asko funtzionatzen dugu sareari esker, ba ezin nuen nolako bestela ekitaldi batzuen jarraipena egin, ez? Ba adibidez, martxoaren 8a izan daiteke adibide bat, edo gazteak elarrean adibidez ere bai lantalde koxkorra osatzen dugu ba horren jarraipena egin alizateko, eta, bueno, alakoak.
Euskal Herriko txoko aliketak hienetara iristeko aukera ematen dutela?
Nola barkatu?
Euskal Herriko txoko ezberdinetara eta aliketa txoko gehienetara iristeko aukera ematen dutela sare hauek ere.
Bai, hori da, bai, bai. Azkenean bestela ezingo gainateke leku guztietara iritsi eta da pixkat hori da sarearen helburua ere. Euskal Herriko leku guztietako informazioa jasotza eta aldi berean ere ba komunikazioaren esparruan ibiltzen diren gazte horiek saretzea eta bueno, pixkat saltxeateko aukera ematea ba, gazte guzti horiei ere.
Bueno, ba, Maiane, ondori ditzen baldin mazegu zaizu, sartuko gara pixkate topatuketetara begira zehatzago, ba, antolatu
bai.
Dituzuen kontu guztietara, egitaragua, ba, bueno, kontu asko lantzeko aukera ematen duen egitaragua antolatu duzue, kontatuko diguzu pixka bat zer den antolatutakoa?
Bai, ba, bueno, ostiralean hasiko da, ekainaren 8an, eta, bueno, asteko ezagutza jolas batzuk egingo ditugu, ba, pixate, elkarren artean erreman zen asteko eta gero segidan, ba, asmoa da, topaturen ikasturte honetako plangintza, osea, plangintzaren, ez barkatu, topaturen ikasturte honetako balorazioa egitea. Bai, orokorrean, ba, hori, ba, topaturen jarduna urte honetan, berri izan den, baina baita ere ba, proiektu zehatzetan sartu nahiko genuke. Ba, adibidez aurten gazte mugimenduen urtekaria egin dugu, lehenengo aldia izan da, eta pixkate hori baloretu nahiko genuke ere bai. Bai gazte telebista proiektua ere sortu berria da, eta pixkat horren inguruan ere egin nahiko genuke gogoeta. Eta bueno, hori izango da pixkate ostiraleko osnartzeko gai nagusia. Eta gero, beste alde batetik, ba, formakuntza saio bat ere egin nahi dugu. Hain zuzen ere, ba, leno aipatu ditzuan jarraipen hoien inguruan, ez? Ba, jarraipen bat nola egin, saiatuko gara elkarrekin ikasten, bai sare sozialen bitartez, bai argazkiak, bideoak, ba hori, ba, egun importanteak daudenean, edo manifestazioak edo dena delakoak, ba, nola egin jarraipen hori alik eta ongien egiteko. Eta hori izango litzateke pixkate ostiraleko egitaragua. Eta larun bateko aia pixkate potenteagoa izango da, goizan goizetik hasiko gara, eta goizan pixkat asmoa izango da, urrengo ikasturteko plangintza egitea topaturena, eta, bueno, plangintza jarri diogu, baina, bueno, azkenean da, ba, ze gai landu nahiko genituzken topatun urrengo ikasturtean, eta ze nolako proiektu zehatz edo jarri nahiko genituzken martxan, ba, elkarrekin adostea.
Eta
hor... horren ondoren, bai, esan.
Zai, segi, jarraitu behar nuen, galdetzen, baina segi, egitera
bai, horren ondoren, hor baukagu, ez da bai da, bueno, nahiko sakon, edo interesgarri bat nire ustez, asmoa dugu gogoeta txiki bat egitea topaturen identitatearen inguruan, edo. Ba, pixkate, hau izango litzateke, ba, bueno, hasieran esan dut, sarea antolatuago daukagula lurralde batzuetan, beste batzuetan ez, eta, bueno, gure hausnarketa identifizioa da, ba, topatu leku batzuetara iristen dela beste batzuetara baino gehiago, eta horri nola buelta eman, ba, gustatuko litzaiguke pixkat eztabaidatzea eta ausnartza. Eta, bueno, horretarako eskatu diegu bai Arabako, bai Nafarroako eta Lapurdiko gazte banari, ba, gogotatxo bat egitea, ba, eztabaidatzeko zergatik herrialde horietan ez duen funtzionatzen agian hainbeste topatuk, eta nola eman diezaiok egun buelta horri.
Gai sakona lantzeko, baina, bueno, horren ondoren ere jarraitzen duzue beste kontu gehiagorek ekainaren 9an.
Bai, hori da. Ba, larun batean bukatzeko edo, arratsaldean herrialdeka banatuko gainateke eta ingo genuke pixkat, ba, urren ortean sarea herrialdeka nola antolatu dezakegun pixka bat adostu, eta bukatzeko, ba, komunikazio tailerrak egongo lirateke arlo ezberdinetan, bai diseinuan, bideogintzan, sare sozialetan, idazketan, eta bueno, esateare, ba, tailer hauek ostiralekoak eta larumatekoak irekiak izango direla, eta edozeinek parte hartzen alko duela.
Mm-hmm.
Eta bukatzeko larumatean, afaritxo bat egingo dugu, eta kantautore baten laguntzarekin ere bai.
Mm-hmm. Maiane, aipatu duzu formakuntza tailerrak bai 8koa eta bai 9koa irekiak izango direla, baina izena emateko edo nora jo behar du jendeak?
Bai, ba, bi bide egon daitezke, alde batetik topatu@gmail.com elbidera idatzita izena eman daiteke, edo bestela topaturen webgunean bertan sartuzkero, goian ikusiko duzu, banner moduko bat dagoela, eta hor klikatuzkero, formulario moduko bat jarri dugu, bai topatuketetarako izena emateko, eta baita tailerretan bakarrik parte hartu nahi izan ezkero, bertan idazteko, ze tailerre interesatzen zaion bakoitzari, eta antolaketa berresteko guri ere.
Mm-hmm.
Beraz, modu batera do bestera, parte hartu nahi duen guztiari, hortxe daukala bidea.
Ez dira gutxi kainaren 8 eta 9an landuko eta osnartuko dituzuen gai guztiak, oraintxe bota duzun bi bide hoietatik apuntatu daiteke eta izena eman dezake interesatu bat dagoen edonork bertara lesakara hurbiltzeko eta topatu sareekin aurrera jarraitzeko. Ez dakite Maiane, amaitu aurretik beste zer aipatzeko geratu zaigun edo gonbidapena luzatu nahi diozun jendeari, hementxe utzuko dizu mikrofona zabalik.
Bai, ez hori da, besterik gabe, gonbidapena zabaltzea, eta aipatzea ere, hurbiltzeko arazo teknikoak edo izango lituzkenaren zaz, bideak jartzen saiatuko garela, autoak partekatzea elkarren artean, modu ezberdinetara, orduan, edo zein zalantza edo zer izan ezkero, topatu@gmail.com elbidera idaztea, eta hori, Euskal Herriko gazte guztiak animatzea bertan parte hartera.
Ba, gonbidapen honekin amaituko dugu, geratzen da luzatuta gonbidapena Euskal Herriko gazte guztiei, Maiane Txoperena topatuko kidea, eskerrik asko zebra bideara, topatuketa hauen berri emateagatik, eta xehetasun guztiak hurbiltzeagatik. Animo orain daukazuen lanarekin antolaketa lan hauek amaitzean, eta esan bezala eskerrik asko eta horrengora arte.
Vale, eskerrik asko zuri.
Agur. Adio.